นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะสะเรสะระมะติโนสะเรจะสะระทัสสิโนเตสารังนาติขัดฉันติมิทาสังกัปปะโคจราสารัญจะสารโตยัตตวะอาสารัญจะอาสารโตเตสารังอาติขัดฉันติสัมมาสังกัปปะโคจราทีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนาให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านที่มีกุศลกิจเป็นบุญต่างก็มุ่งหน้าไปสู่วัดวาอารามในสถานที่ที่มีการเทศเป็นโบสถ์พระแก้วหรือวัดมหาธาตุเทศประจำในวันอาทิตย์แม้ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีท่านผู้หวังบุญหวังกุศลอาจจะเปิดวิทยุฟังที่บ้านก็ได้อาจจะไปหาฟังตามวัดวาอารามที่มีการเทศก็ได้วัดมหาธาตุมีการแสดงธรรมะในวันอาทิตย์พาโยมนั่งกรรมฐานเดินจงกรมตลอดไปยิ่งวันพระก็จริงจัดให้มากเช้าก็มีการเทศในโบสถ์ที่ศาลาที่ธรรมวิจัยที่โรงเรียนสามกันใหญ่พร้อมกันเพราะคนมากในโบสถ์ก็เต้นระเบียงโบสถ์ก็เต้นโรงเรียนก็เต้นทางวิจัยก็เต้นแต่อาจจะเกียดกันต้องขยายไปตั้งแต่นอกจากนั้นตอนบ่ายโมงก็มีเทศบ่ายสองโมงก็มีเทศบทเช้าที่พัฒนาบ่ายสามโมงก็นั่งกรรมฐานบ่ายสี่โมงก็มีเทศทั้งคืนก็ยังมีอีกวัดมาที่วัดมาธาตุในโบสถ์ส่วนในวิหารบ่ายโมงก็เดินลงกรมนั่งกรรมฐานกันที่โรงเรียนตั้งใหม่ท่านพระครูปรัชญ์พนมสอนประจำในวิหารพระมงคลสอนประจำก็เดินโยกรมตั้งแต่บ่ายโมงไปถ้ามีใจก็มีเหตุอีกสามอีกเลือกฟังได้ตามอัธยาศัยนี่เรียกว่าผู้สนใจธรรมะก็ไปหาธรรมะเมื่อไม่ไปอยู่ที่บ้านก็มีโอกาสทำได้แต่โดยมากหายากเพราะที่บ้านมันมีปัญหาหลายประการไหนจะลูกไหนจะร้านไหนจะบ้านของเรือนทานของตัวเองเห็นสิ่งไหนก็คลุ้งรังก็ต้องคิดจะแก้ไขปรับปรุงต่างๆนานาจึงหาโอกาสไปยากต้องปลีกตัวไปสู่วัดป่าร่างอะไรดีแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ที่บ้านก่อน แม้ฟังทางวิทยุเช่นเทศปุถุชนิสัจนาก็ดีแต่วันนี้จะเทศเดียวเทศเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญหาก็มีอยู่ว่าแก่นแท้ของศาสนานั่นคืออะไรเอาอะไรมาเป็นแก่นแท้ในที่นี้ถ้าว่าโดยย่อๆแก่นแท้ของศาสนาก็คือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองหรือจะเอานิพพานก็ถูกต้องในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าแสดงถึงแก่นไว้มากดังนั้นเพื่อญาติโยมได้ความรู้ก็จะเอาแก่นแท้เอาแก่นธรรมดาจนถึงแก่นแท้เป็นขั้นเป็นขั้นไปมาอธิบายให้ฟังตามพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้นี้ปรารภถึงเรื่องสองสหายคือโมกขลาสาริบุตรเมื่อครั้งเป็นโกริตะมานพและอุปติสสะมานพทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันถ้าไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สนชัยเรียนรับที่สนชัยได้จบแล้วก็เห็นว่ายังไม่ใช่หนทางที่พ้นทุกข์จึงพากันแสวงหาหนทางพ้นทุกข์คือโมกขธรรมนัดแนะกันไว้ว่าไปคนละทางถ้าใครพบธรรมะก่อนกันให้มาบอกกันนะอัคคิพระโกอุปติสสมานพอุปติสสมานพไม่ใช่พระไม่ไปพบอัคคิมีกิริยาสงบเรียบร้อยก็ติดตามไปจนก็ได้ฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมคือสำเร็จเป็นพระโสดาบัน ก็รีบกลับไปบอกโกฬิตะผู้เป็นเพื่อนตอนนั้นก็ได้สำเร็จแล้วพากันไปหาอาจารย์สมชัยกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพวกกับผมก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าขอเชิญอาจารย์ไปด้วยอาจารย์บอกเองเธอทั้งสองคนในโลกนี่คนฉลาดมากหรือคนโง่มากลูกศิษย์ก็ตอบว่าคนโง่มากเออคนโง่จะมาหาเราคนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าพวกเธอไปเถอะทั้งสองก็คันว่าหาพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้บวชภาษาลีบวชโมกขลาบวชแล้วก็เจริญกรรมฐานอีก7วันก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภาษาลีบวชบวชแล้วเจริญอยู่15วันก็ได้เป็นพระอรหันต์ต่อมาก็ได้เป็นสาวกข้างซ้ายข้างขวาในระหว่างที่กลับมากราบทูลพระพุทธเจ้านั้นก็เล่าเรื่องถึงเรื่องอาจารย์ให้ฟังว่าอาจารย์ไม่มาพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกขเวสันทโยอัตโนรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายสมชัยนั้นในยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารว่าเป็นแก่นสารเพราะความที่ตนเป็นผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดและจะยึดถือสิ่งที่เป็นแก่นสารว่าไม่เป็นแก่นสารก็เพราะความที่ตนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดสมเหตุนะส่วนว่าเธอทั้งสองรู้สิ่งที่เป็นแก่นสารโดยความเป็นแก่นสารรู้สิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารโดยความไม่เป็นแก่นสารเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตจึงในภาสังฆะสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารมันยึดถือเอาแต่สิ่งที่เป็นแก่นสารเท่านั้นแล้วจึงได้ตรัสว่าอาสาเรสารมะติโนเป็นต้นแปลเป็นใจความว่าคนทั้งหลายมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารว่าเป็นแก่นสารยึดถือสิ่งที่เป็นแก่นสารว่าไม่เป็นแก่นสารส่วนบุคคลผู้ที่มีความดำริชอบเป็นโคจรทราบสิ่งที่เป็นแก่นสารโดยความเป็นแก่นสารทราบสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารโดยความไม่เป็นแก่นสารแล้วจึงจะบรรลุธรรมะที่เป็นแก่นสารได้ดังนี้เมื่อเราจับใจความตามนี้แล้วก็จะได้ข้อคิดหลายประการว่าธรรมะที่เป็นแก่นสารนั้นในที่นี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบหนึ่งพระธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแก่สัมมาทิฏฐินั้นหนึ่งนี่คือว่าสาระคือแก่นในที่นี้เป็นแก่นที่แก่นแรกนะเลยโยมเนี่ยโยมเลยคงรู้ว่าแก่นแท้คืออะไรจะเอาไว้ทีหลังเอาแก่นต่างๆมาประมวลให้ฟังซะก่อนว่าแก่นมันมีเยอะแต่ว่าแก่นแท้น่ะคืออะไรนี่ก็แท้เหมือนกันแต่แค่คนละอย่างสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบนี่ถือว่าเป็นแก่นแท้อันหนึ่งแล้วพระธรรมเทศนาที่สนุมันใสปัจจัยแต่สัมมาทิฏฐินั้นนี่ก็ถือว่าเป็นแก่นแท้ถือว่าสาระที่นี่ปัญหามีว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นถูกนี้น่ะเห็นอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิในที่นี้จำกัดสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบสัมมาทิฏฐิมีถึง6อย่างแต่ในที่นี้จำกัดเอาว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบนี่เป็นความเห็นถูกหรือว่าเป็นแก่นแท้ในส่วนเบื้องต้นสองก็พระธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแต่สัมมาทิฏฐิอันนั้นหมายความว่าเทศก็อยู่ในขอบเขตอย่างนี้ที่นี้แก่นแท้สิบอย่างนี้ที่ทางกล่าวไว้ในที่นี้นะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่20หน้า346บรรทัดที่12เป็นต้นว่าผู้ที่มีความเห็นว่าอัตถิชินนังทานที่ให้แล้วมีผลนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าตรงกันข้ามเป็นมิจฉาทิฏฐิอัตถิยิถังทานที่เขาของที่เขาบูชาแล้วมีผลอัตถิหุตังของที่เขาบวงสรวงเส้นเกิดที่เขาบวงสรวงหรือเส้นสวงแล้วมีผลอัตถิสุกตะทุกตานังพลานังกรรมวิปากโกผลของกรรมหรือวิบากของกรรมที่เป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วแล้วผลกรรมดีกรรมชั่วผลของการทำดีทำชั่วมีอยู่นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกเป็นแก่นอัตถิอยังโลกโลกนี้ก็เป็นแก่นอัตถิปโรโลโกโลกหน้านี้นี่ก็เป็นแก่น อัตถิมาตาแม่นี้อัตถิจิตตาพ่อนี้อัตถิสัตตาอุปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นเทวดามีอัตถิโลกีสมณะธรรมาสมัคคกตาสัมมาปฏิปันนาสมณะธรรมทั้งหลายที่ท่านพร้อมเพรียงกันปฏิบัติดีบริครอบถึงมรรคผลนิพพานมีอยู่ในโลกแม่นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์ท่านก็ถือว่าเป็นสาระสาระเหล่านี้จะเกิดต้องมีความดำริชอบถ้าดำริผิดเกิดไม่ได้ถ้าดำริชอบก็เป็นสัมมาทิฏฐิดำริผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นแก่นนะนี่แก่นในที่นี้ท่านหมายเอานี้อย่างหนึ่งและการแสดงธรรมะก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เรื่องทานกุศลศีลกุศลเป็นของมีผลจริงก็ถือว่าเป็นแก่นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสาระในศาสนาเหมือนกันอันนี้หมวดหนึ่งและในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้าที่91บรรทัดที่10พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่นคือสาระของคนไว้คนเราจะมีแก่นจะต้องมีคุณธรรมถึง5ข้อ1มีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบุญบาปมีทำดีได้ดูทำชั่วได้ชั่วเรียกว่ากรรมสกตาสัทธาคือว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวสองมีศีลตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10 207สามมีสุตตะคือการสดับกับฟังธรรมะฟังปริยัติปฏิบัติเวเมื่อเราฟังอยู่อย่างนี้สี่มีจาคะเสียสละบริจาคสร้างบุญสร้างกุศลหาผลกำไรแห่งชีวิต5มีปัญญารู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้ทางจิตสายละทางต่ำดำเนินชีวิตไปในทางสูงจงจิตใจของตนในส่งสูงขึ้นไปตามลำดับคนอย่างนี้จะเป็นชายก็ดังหญิงก็ตามท่านกล่าวว่าสาราทายีผู้ถือเอาแต่แก่นวราทายีผู้ถือเอาแต่สิ่งที่ประเสริฐตาที่โสเป็นคนหนักแน่นมั่นคงสัพพุริโสเป็นสัตบุรุษวิจักขโนเป็นคนมีปัญญาอาทิยติสารมิเทวะระโนถือเอาแต่แก่นเพื่อตัวเองแท้ๆนี่ก็เป็นแก่นท่านหลายก็จะได้แก่นถึงหลายอย่างแล้วสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์ก็เป็นแก่นและก็ปัจจาศีลสุตตะจาคปัญญาก็เป็นแก่นถ้าคนมีแก่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้ถือเอาแต่แก่นถือเอาแต่ของประเสริฐเป็นคนคงที่เป็นคนหนักแน่นมั่นคงเป็นสัตบุรุษเป็นคนมีปัญญาเรียกว่ามาดีไปดีแท้และนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม22หน้า152บรรทัดที่11พระองค์ก็แสดงว่าอีกว่าแก่นก็มี5ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณอันนี้เอาวิมุตตินะนี่แก่นแท้นะศีลสมาธิปัญญาหมายถึงผู้ที่เจริญสมวิปัสสนากรรมฐานมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาหมายถึงศีลสมาธิปัญญาในมรรค8อันต้นๆนั้นหมายถึงศีลนอกมรรคแต่หมวดนี้หมายถึงศีลสมาธิปัญญาในมรรค8เมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาในมรรค8ก็คือเจริญวิปัสสนาและจึงจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาคือวิปัสสนาญาณขึ้นมาจึงจะพบวิมุตติวิมุตติคือมรรคโสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคนี้แหละเป็นแก่นแท้ของศาสนาถึงไงถึงแก่นแท้ที่ความวิมุตติวิมุตติสาระเมื่อถึงวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณอันนี้หมายถึงผลวิมุตติก็มีนิพพานเป็นรองกิเลสขาดตรงนี้ถึงวิมุตติครั้งแรกกิเลสตายไป5ถึงมีมุตครั้งที่2กิเลสตายไปไม่ตายอ่อนกำลังถึงมีมุตครั้งที่3กิเลสตายไป2ถึงมีมุตครั้งที่4กิเลสตายหมดไม่มีเหลือส่วนมีมุตติญาณหมายถึงผลโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลนี่ก็แก่นแท้ของศาสนาทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า305 306แสดงว่ายอดคือแก่นยอดหมายถึงปัญญาปัญญินเสียงหมายถึงปัญญาเช่นในโพชฌงค์เจ็ดถือปัญญานั่นแหละสำคัญที่สุดเป็นแก่นถ้าไม่มีปัญญากิเลสขาดไม่ได้ถึงนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้สมัยเอาปัญญาอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวกสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องมีปัญญาหมายปัญญินเสียงในที่นี้หมายอันนี้นะนี่เพื่อจะให้ญาติโยมได้ทราบว่าคำว่าแก่นแก่นแท้ของศาสนาตั้งชื่อว่าอย่างนี้
แล้วก็เอาแก่นมาเป็นอย่างอย่างให้ฟังแก่นนี่มันแปลว่าแข็งนะโยมแข็งแกร่งทนทานทั้งทนทั้งทานทั้งมั่นทั้งคงทั้งท้าทั้งวอนท้าวอนไม่เหลวไม่ไหลเนื้อแท้เป็นหลักเป็นฐานเป็นประธานถ้าเรียกว่าแก่นแล้วก็จะได้พบมาเป็นขั้นขั้นเบื้องแรกได้ถึงสิบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบท่านก็กล่าวว่าอยังสาโรนี่คือแก่นการแสดงธรรมะที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิสิบนั้นนี้ก็เป็นแก่นในสองแก่นแล้วขั้นมาถึงพระไตรปิฎกเล่มที่22นี้มี5แก่นศรัทธาสาระแก่นคือศรัทธาศีลสาระแก่นคือศีลสุตตสาระแก่นคือการสดับตรับฟังธรรมะจาคสาระแก่นคือการเสียสละบริจาคทำบุญทำกุศลปัญญาสาระแก่นคือปัญญารู้จักประโยชน์โลกนี้โลกหน้ารู้จักบาปบุญคุณโทษและก็ละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นคนนี่ก็เป็นแก่นถ้าผู้ใดมีแก่นอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาแต่แก่นถือเอาแต่ของดีๆเป็นนักปราชญ์เป็นคนฉลาดเป็นสัตบุรุษที่นี่มาถึงพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า152ก็ว่าถึงแก่นอีกอันนี้แก่นลึกเข้าไปแล้วศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณถึง5แก่นอันนี้ท่านเรียกว่าธรรมขันธ์หมวดของธรรมะที่เป็นแก่นแท้ศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราเจริญมรรค8ตัวนี้หมายถึงมรรค8นะศีลสมาธิปัญญาในมรรค8เมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลก็ยึดรูปนามสมาธิก็ยึดรูปนามปัญญาก็ยึดรูปนามเป็นอารมณ์นี่เป็นศีลในมรรคเมื่อยึดรูปนามพิจารณาทั้ง5เป็นอารมณ์ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถจะแยกรูปแยกนามออกจากกันได้นี่เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นหนึ่งสามารถจะเห็นเหตุและผลของรูปนามเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปนามเกิดดับเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวเห็นรูปนามเป็นของหน้าตรวจเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามเกิดความเบื่อหน่ายในรูปนามใจกระวนกระวายอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้นจากรูปนามจิตใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงต่อไปก็วางเฉยดูความเกิดดับของรูปนามอยู่ต่อไปก็จะเห็นรูปนามเกิดดับชัดและเห็นอริยสัจสี่ชัด 99% ต่อไปก็ทิ้งรูปและนามยึดนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตต่อไปจึงจะถึงวิมุตตินี่ถึงวิมุตติตรงนี้นี่คือแก่นแท้ของศาสนาเรียกว่าวิมุตติได้แก่มรรคญาณญาณที่14และกิเลสมันขาดตรงนี้จึงได้ถือว่าวิมุตติหลุดพ้นตรงนี้ส่วนวิมุตติญาณนั้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วมันเป็นผลผลญาณนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์วิมุตติก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าผลญาณไม่ได้ตัดกิเลสอุปมาเหมือนอย่างนี้วิมุตติน่ะตัดกิเลสได้แก่มรรคญาณเหมือนกันกับไฟไหม้เสาเรือนโยมโยมก็เอาน้ำมาดับไฟมันก็มอดแล้วดับแล้วแต่ไออุ่นยังอยู่ขายน้ำขังที่สองยมดับลงไปอีกเย็นเช็ดนี่แหละผลละยานเหมือนกับน้ำขังที่สองวิมุตติเหมือนกับน้ำขังแรกหรือน้ำถังแรกมันก็ดับแล้วแต่ว่าไออุ่นยังอยู่เมื่อเอาน้ำถังที่สองมาเทราดมันเย็นนี่นั่นตัววิมุตติยานเหมือนอย่างนั้นอ้าวนี่ได้แล้วนะได้แก่นเพิ่มขึ้นอีกแล้วถึงแล้วนะถึงแก่นแท้แล้วนะแต่ว่าเพื่อให้ได้ความรู้อาตมาก็เอามาไม่แก่นอยู่แทนให้เอามาเขาจะพร้อมได้ในพระไตรปิฎกทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่19พระองค์ก็เอาปัญญาถูกต้องวิมุตตินี่แหละเรียกว่ามรรคญาณนี้คือตัวปัญญาแท้ๆที่ตัดกิเลสตัดตรงนี้ตัดตรงปัญญินทรีย์ตรงมรรคญาณนี่แหละปัญญาก็ดีปัญญินทรีย์ก็ดีแล้วก็คือปัญญาก็ได้กิเลสญาณมรรคญาณนั่นเองถูกต้องแล้วตัวนี้หมายเอาเฉพาะอันเดียวเอายอดเลยในที่นี้หมายเอายอดโดยพระองค์ตรัสไว้ในปัจจัยปิฎกเล่ม19นี่ว่าคือเดินไม่เอาที่มันยอดแท้ๆก็คือปัญญินทรีย์ปัญญินทรียังเอาอย่างเดียวที่มันเป็นตัวยอดจริงๆหัวหน้าใหญ่จริงๆคือตัวปัญญาถ้ามีปัญญาถึงขั้นนี้แล้วก็หมายความว่าแน่นอนแล้วกิเลสขาดดูไม่ได้แล้วคืนมดสำคัญตรงนี้ทีนี้พอไปถึงธรรมบทภาคหนึ่งหน้า101วันทัศน์ที่78 คำว่าสาระคือแก่นนี้ท่านแสดงไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงแก่นแท้มี6เสียหนึ่งศีล2สมาธิ3ปัญญา4วิมุตติ5วิมุตติญาณทัศนะ6ปรมัตถสารังนิพพานหมายถึงนิพพานแน่ในที่นี้ท่านแสดงว่าเป็น6แก่นแล้วนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมีว่างมาแล้วที่นี่วิมุตติญาณทัศนะอันนี้ก็คือผลนั่นเองวิมุตติก็คือมรรควิมุตติญาณก็คือผลดังที่กล่าวมาแล้วแต่นี่มีเลยไปอีกปรมัตถสารังนิพพานว่าท่านว่าวลีมาเลยนิพพานนั่นแหละเป็นแก่นแท้ๆเนี่ยปรมัตถสารังนิพพานพระนิพพานเป็นแก่นแท้ๆปรมัตถแท้ๆสารังเป็นแก่นนิพพานนี่เป็นแก่นแท้ของศาสนานี่คือแก่นแท้นะวิมุตติก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าสูงที่สุดก็ท่านเอานิพพานในที่นี้หมายเอาปรมัตถสารังนิพพานนั่งอันนี้พันเป็นแก่นแท้ของศาสนาที่เราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นถึง5แล้วนะโยมนะ5หมวดใหญ่ๆเลยทีนี้เราไปถึงปฏิสัมภิทามากทีปฏิปิฎกเล่มที่31หน้า69บรรทัดที่17ท่านแสดงถึงว่าแก่นของศาสนาเป็นขั้นไปแล้วว่าแก่นว่าถึงแก่นของศาสนามีถึง16แก่นทีนี้ไปถึงวิสุทธิมรรคภาค3หน้า205บรรทัดที่13ก็มี16แก่นเอาล่ะทีนี้ก็จะว่าถึงแก่น16เนี่ยมันคืออะไรอันนี้ว่าถึงแก่นเล็กแก่นน้อยเหมือนเปลือกเหมือนกับพีของต้นไม้อันเนี้ยเมื่อกี้นี้เอาแต่แก่นแท้ๆที่ว่านิพพานหรืออิมุตนะทีนี้แต่ในที่นี้หมายเอาทั้งเปลือกทั้งกับพีไปด้วยกันทั้ง17หมดเราจนกระทั่งถึงแก่นสองหมดนี่นะอะไรกันแน่แก่น16มันในอะไรว่าถึงแก่นธรรมแล้วทีเนี้ยแก่นเล็กแก่นน้อยตั้งแต่สะเก็ดไปจนกระทั่งถึงแก่นใหญ่หมายถึงผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันจะพบแก่นขึ้นไปโดยลำดับถึง16แก่นนี่เรียกว่าแก่นธรรมแก่นที่หนึ่งเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปแยกนามออกจากกันได้คือเห็นคนไม่เป็นคนแต่ไม่ใช่เห็นคนเป็นนกหนูปูปีกอะไรทั้งสิ้นเห็นคนสักแต่ว่ารูปกับนามนี้คือปรมัตถ์ไม่ใช่สัตว์และก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสัตว์ก็ไม่ใช่บุคคลก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นรูปกับนามเรียกว่าสักแต่ว่ารูปกับนามนี่เป็นตัวปรมัตถ์แท้ๆส่วนสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติที่เขาตั้งชื่อเราเป็นพระกอพระขอเนนขอเนนขอนายขอนายขอนั้นยกไว้คนละส่วนอย่าเอามาปนกันอันนั้นเป็นโลกปัญญาสมมุติว่าโยมนี่แหละชื่อนางกอเรียนรู้ธรรมะว่าโอ้มีแต่รูปกับนามไม่ใช่สัตว์ผูกคนตัวตนเราเขาถ้ากลับไปถึงบ้านลูกเรียกแม่จ๋าแม่เออฉันไม่ใช่แม่เรามีแต่รูปกับนามไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจที่ถูกคือเขาสมมติว่าเป็นแม่นั่นจริงโดยสมมติเขาเรียกว่าสมมติสัจจริงโดยสมมติขณะนี้เขาสมมติเราเป็นแม่เราก็ต้องเป็นแต่จริงอันนี้ไม่ใช่จริงแท้ๆมันจริงหลอกๆเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนี่เพราะอะไรล่ะเพราะมันยังไม่แน่คือเราเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่จริงแท้แต่ก็จริงอยู่แต่ยังไม่จริงแท้เพราะจริงมันเปลี่ยนได้ทั้งที่เขาเรียกว่าเราแม่เราก็ทราบอันที่จริงแม่นี่ก็มีแต่รูปกับนามนะรู้ไว้ในใจอันนั้นเราเรียกเขาว่าลูกก็ถูกที่จริงก็คือรูปกับนามรู้ไว้ในใจเออแม่มาแล้วจ๋าแม่เออแม่มาแล้วก็ต้องรับก็มาเออนี่เป็นลูกก็รับก็รู้แต่ในใจอีกอันหนึ่งเรารู้ซ้อนก็ลงไปถึงเขาจะเรียกว่าเราเป็นแม่ที่จริงก็มีแต่รูปกับนามถึงเราจะเรียกเขาว่าลูกอันที่จริงก็มีแต่รูปกับนามนี่เป็นปรมัตถสัจจริงโดยปรมัตถ์จริงโดยสมมติกับปรมัตถ์อยู่ด้วยกันนะไม่ได้แยกกันหรอกแต่แยกตัวสภาวะเท่านั้นเหมือนอย่างดอกไม้ดอกขาวๆเนี่ยที่โยมมาบูชาพระถ้าเอาขาวๆนั้นเป็นปรมัตถ์เอาเฉพาะกลิ่น นั่นแหละนั่นแหละถ้าอดอกเขาขาวเราเป็นบัญญัติแต่ว่ากลิ่นหอมนั่นแหละกลิ่นนั่นแหละเป็นปรมัตถ์นะถ้าหอมเราก็เป็นบัญญัติกลิ่นเราเป็นปรมัตถ์พอหอมเข้าไปเราเป็นบัญญัติแล้วเมื่อเราใส่อยู่ในกันไกลๆอย่างนี้อันนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามให้เห็นคนไม่เป็นคนและเห็นเป็นสัตว์แต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นพอหอมเข้าไปเราเป็นบัญญัติแล้วเมื่อเราใส่อยู่ในกันไกลๆอย่างนี้อันนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามให้เห็นคนไม่เป็นคนและเห็นเป็นสัตว์แต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นทีนี้ข้อที่สองปัจจยปริคายานนี่เป็นแก่นที่สองรู้เหตุและผลของรูปและนามหมายความว่าเมื่อมีรูปกับนามแล้วคือกายกับใจสองอันนี้จะต้องเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันบางครั้งรูปเป็นเหตุและก็นามเป็นผลบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลสิ่งใดเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุสิ่งใดเกิดทีหลังสิ่งนั้นเป็นผลเช่นผลกล้วยผลมะพร้าวผลมะนาวมะนาวกี่ผลกล้วยกี่ผลกล้วยกี่ลูกอันนี้มันเกิดทีหลังต้นเราเรียกว่าผลสิ่งไหนเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุทีนี้รูปกับนามเหมือนกันบางครั้งรูปเป็นเหตุเพราะเกิดก่อนเช่นยังไม่ได้บอกขวาย่างเลยมันไปซะก่อนแล้วต้นกระดกซะก่อนเนี่ยยังเรียกรูปเกิดก่อนเขาเรียกว่ารูปเป็นเหตุพองหนอยังไม่ได้บอกพองในท้องมนุษย์ไปซะก่อนนะอันนี้รูปเกิดก่อนใจตามทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลทีนี้บางครั้งใจคอยจับจะกำหนดท้องจะโน่นขึ้นอย่างนี้นามมาก่อนเรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลเนี่ยทุกคนทุกวันทุกคืนมันมีรูปมีนามมีเหตุมีผลอยู่เราอยากจะไปทำงานใจที่อยากจะไปทำงานนี้เป็นตัวเหตุตัวข้อก็ลุกขึ้นไปขี่รถขับรถไปทำการทำงานนี่เป็นผลแล้วอยากจะทานข้าวนี่นามเป็นเหตุเมื่อเขาเปิดข้าวเขาปากให้รูปเป็นผลมันมีเหตุมีเหตุมีผลมีรูปมีนามรู้อย่างนี้ในตัวเราเนี่ยใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเราเรียนรู้รูปนามคือรูปความที่จริงในชีวิตประจำวันเท่านั้นให้ทราบตามความเป็นจริงของเขาเมื่อทราบตามความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไรอ๋อถึงเขาถูกเขาก็ไม่ถูกถึงเขาทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เกินขอบเขตมันตรงขอบนะเนี่ยแต่ถ้าคนไม่ได้พิจารณาไม่ได้เห็นอย่างนี้ทุกข์ก็ทุกข์มากเหลือเกินโศกก็โศกมากจนถึงฆ่าตัวตายกินยาตายสารพัดที่จะเป็นได้ฆ่ากันตายเสียอกเสียใจนิดหน่อยก็เอาแล้วนี่อย่างนี้ถ้าคนตรงตกซะแล้วไม่คิดไม่ทำแล้วเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อมีรูปมีนามอยู่ที่ไหนหลักอนิจจังทุกขังกายเขาจะต้องมีอย่างนี้ตรงตกซะอันนี้เขาเรียกว่าต่างกันกับผู้ที่ไม่ได้ตรงนะอัตโตโตปิโคปิโควเนี่ยผู้ที่ได้พิจารณาเห็นแล้วกับผู้ไม่เห็นต่างกันทีนี้ต่อไปถึงขั้นที่สามขั้นที่สามนี่เป็นแก่นธรรมขั้นที่สามเรียกว่าสัมมสัญญาแก่นขั้นนี้พิจารณาสังขารร่างกายรูปนามที่เห็นมาแล้วเมื่อกี้นี้ให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาขั้นนี้แบ่งเป็นหมวดหมวดกลาปะนึกถึงร่างกายทั้งหมดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นใครก็ตามร่างกายทั้งหมดในตัวเราของคนอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้นี่ก็ใช่หรือนึกถึงการไกลๆที่เราเคยเป็นเด็กไปวิ่งเล่นอยู่ที่ไหนที่ไหนโน้นเป็นอดีตเสร็จไปหมดแล้วตายไปหมดแล้วเอากลับคืนไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานึกถึงความสืบต่อของสังขารร่างกายของวันเดือนปีเมื่อวานนี้อากาศมันร้อนวันนี้อากาศเย็นร้อนหายไปเย็นเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยอากาศร้อนเดี๋ยวนี้เย็นอย่างนี้แหละมันเปลี่ยนกันไปอยู่เมื่อเช้านี่จิตใจก็เป็นอย่างเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนึกถึงความสืบต่อและมันเปลี่ยนแปลงไปของดินฟ้าอากาศของสังขารร่างกายของมนุษย์กับเทียบนอกกับมหาในเทียบในออกไปหานอกอย่างนี้ก็ใช่เป็นลักษณะของแก่นธรรมเหมือนกันนอกจากนี้พิจารณาทุกขณะลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นรูปเป็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายเนี่ยอย่างนี้ก็ใช่ตลอดจนเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ใช่นี้ก็เป็นแก่นที่สามพอถึงแก่นนี้จะต้องเกิดนิสัยอุปกิเลสทั้งหลายนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งไปเห็นพระอรหันต์นั่งไปเห็น นรกนั่งไปเห็นสวรรค์อะไรต่างๆจิตมันสร้างขึ้นมานี่อยู่ในจินตญาณหลงทางตรงนี้อันนี้แก่นนี้กันก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าแท้จริงมันเป็นแก่นที่3แก่นธรรมในศาสนาอันนี้มันยังเป็นเปลือกยังเป็นกระพี้ยังไม่เคยเป็นแก่นแต่เราก็เรียกว่าแก่นเพราะมันดีกว่าธรรมดาแต่ก็ยังไม่แท้ยังอยู่ในเปลือกในกระพี้พอถึงขั้นที่4นี่แก่นที่4แก่นธรรมละกระพี้ก็แก่นแล้วอันนี้ยังเป็นเปลือกยังเป็นกระพี้นะแต่ว่าปฏิบัติถึงอันนี้ก็หาได้ยากจึงถือว่าเรียกสมมุติว่าเป็นแก่นธรรมะก็แล้วกันแก่นธรรมแต่จะเป็นธรรมขั้นโลกีหรือโลกุตระยกไปก่อนมาถึงขั้นที่4แก่นที่4เรียกว่าเห็นรูปเห็นนามมันเกิดดับชัดขึ้นนั่งกำหนดทั้งหูได้ยินน้องยินน้องยินน้องก็จะขาดมุขให้เรารู้เลยนั่งกำหนดพองน้องยกน้องพองน้องเมื่อใดปัจจุบันดีเขาก็จะขาดมุขให้เราเห็นเลยนี่แหละเรียกว่าเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าเขตแก่นแท้แล้วให้มา 50% แล้วแต่ยังไม่แท้ที่สุดมันยังมีแท้ในแท้เขาอีกนะเรียกว่าใสในใสสิ่งที่พระสันเทศมันเรียกว่าแท้ในแท้มันยังมีต่อไปอีกอันนี้เรียกว่าเข้าเขตแล้ว 50% นะเมื่อกี้ก่อนนั้นได้ 15% ก่อนนั้นได้ 3% ก่อนนั้นได้ 1% ถึงตรงนี้มันได้ 50% แล้วส่วนเนี้ยนะมันต้องเอาเทาะเปลือกกระเทาะกระพี้ออกไปแล้วเมื่อถึงตรงนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าคนใดเห็นอย่างนี้นะตายเสียในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีพระบาลีว่าโยจะวัตตสตังสีเวอปสังอุทยับพยังเอกหังสีตังสโยปัสโตอุทยับพยังจริงอยู่ผู้ใดเห็นรูปเห็นนามเกิดดับอย่างนี้ผู้นั้นมีชีวิตอยู่ในวันเดียวตายเสียยังดีกว่าคนผู้ไม่เห็นแต่เป็นอยู่ตั้งร้อยปีนี่แหละสำคัญแล้วนะน้อยคนที่จะเห็นได้ไม่ใช่ง่ายถ้าเห็นแล้วประเสริฐต่อไปก็เป็นแก่นที่5เรียกว่าพังขยะแก่นนี้นะรู้สึกว่าตัวเบาบางทีมือซ้อนกันหายแล้วก็รู้สึกเฉพาะเห็นเฉพาะที่ดับเห็นพองน้องสุดพองมันชัดสุดยุบมันชัดเหล่านี้เป็นตัวอย่างต่อไปถึงแก่นที่6แก่นธรรมแก่นที่6พยายามน่ากลัวรูปนามเรานี่ทำมันเกิดมันดับนี่โอ้ไม่น่าจากใจแล้วมันน่ากลัวแต่เดี๋ยวมันดับพบไปก็ได้ดับพบไปโอ้มันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษและเป็นของที่น่าอยากได้เลยแต่ก่อนเห็นแล้วมันชอบใจงัวเมาแต่พอมาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีสาระอะไรแล้วนี่แต่ก็ต้องอาศัยเขาอยู่ต่อไปถึงแก่นที่7แก่นธรรมแก่นที่7เขาเรียกว่าอาทินวญาณตอนนี้ทุกข์โทษมันเกิดหรือเกินในสกุลร่างกายเนี่ยมองเข้าไปตรงมุมไหนจุดไหนโอ้ไม่มีที่ดีเลยในร่างกายของคนเรามันเต็มไปด้วยจิตตัวจินิชาติเต็มไปด้วยโรคเป็นรังของโรคโรค108ธรรมการมันก็อยู่นี่แหละมีฟันปวดฟันมีตาปวดตามีขาเจ็บขามีท้องปวดท้องทั้งนั้นผัดที่เขาจะเกิดนั่นเป็นบริกองทุกทั้งนั้นนอกจากทุกข์ไม่เคยเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีระดับจะทุกข์จะเบียดนิ้วจะคู่จะเบียดจะก้มจะเงยมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นหายใจเข้าของก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์ทุกข์กระเบียดนิ้วไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสาระจากร่างนี้แล้วนี่ก็เป็นแก่นที่7ต่อไปอีกถึงแก่นที่8นิพพิทายาจิตก็จะเบื่อแต่ก่อนนี้รู้สึกว่าอยากจะไม่เกิดเป็นมนุษย์หรอกอยากจะไปสวรรค์หรือบางทีเขาเป็นคนธรรมดาก็ไม่คดีอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากจะเป็นคนนิ่งคนนายอยากจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นในคนในพันกันคิดคนก็คิดแต่ก่อนแต่ก็มาถึงอย่างนี้เราเป็นอะไรก็ตามแต่นั้นก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรอิจฉาอย่างอื่นแล้วเนาะนึกว่าเมืองมนุษย์ไม่ดีอยากจะไปสวรรค์สวรรค์มีรูปมีนามมันก็ต้องทุกข์อย่างนี้เนาะเมื่อไม่ไปสวรรค์ไปพรหมโลกพรหมโลกมีรูปมีนามก็ต้องทุกข์อย่างนี้อารมณ์ภพก็ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนต้องแก่ต้องแก่ต้องไขกันอยู่เนาะจิตมันก็ปลงไปมันก็นึกเบื่อในกามภพเบื่อในรูปภพเบื่อในอรูปภพเบื่อในขันธ์ทั้ง5เบื่อในตัวในตนนี่ไม่มีสิ่งอะไรที่ดีแล้วเนาะเมื่อเกิดนิพพิทาคือความเบื่อใจมันก็เศร้าเมื่อใจเศร้าหงอยเหงา
แห้งแล้งนั่นแหละกิเลสมันจึงจะจางไปอันนี้เบื่อนี้ด้วยอำนาจกิเลสกิเลสมันจะจางจะลดน้อยลงไปแล้วที่ตั้งของตัณหามันก็หายากมันก็ค่อยจืดค่อยจางลงไปเพราะเมื่อเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นว่าไม่ดีเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นว่าเป็นของไม่น่าเอาและจิตใจมันก็จึงจะเบื่อที่เห็นว่าเป็นตัวตนเราเผามากก็จริงจะถอนไปมีตัวสักกายทิฏฐิตาไปยีไปถึงแก่นที่ก้าวจิตใจก็กระวนกระวายไม่เห็นมีอะไรดีใจก็อยากออกอยากหนีอยากหลุดจากคนเมื่อไรนี่จึงจะพ้นจากโลกจากนามจากขันธ์นี้สักทีเนาะแต่จะทำอะไรก็ไม่ได้ปวดลุกปวดนั่งกระวนกระวายใจขั้นในร่างกายแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่นี่เป็นแก่นขั้นที่9ต่อไปถึงแก่นขั้นที่10เมื่อถึงแก่นนี้จะรู้สึกว่าเส้นแข็งมีอาการเหมือนเส้นแข็งเจ็บแป๊บแป๊บโน้นถึงนี้หนักตั้งใจจริงสู้ตายเลยเมื่อถึงตรงนี้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ที่จะให้ได้ผลไม่ยอมท้อถอยแล้วต่อไปอีกจะถึงแก่นที่11เรียกว่าแก่นธรรมถึงแก่นนี้ใจสบายละความดีใจความเสียใจความเบื่อใจไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไปเรียบเรียบนั่งเพลินเวทนาไม่กวนอุปมาเหมือนรถวิ่งในถนนดีๆหรือเครื่องบินที่ไปเรียบไม่มีมลสุมเข้ามาเลยนะเหมือนกับมันอยู่ลอยอยู่บนฟ้าเฉยๆหรือเหมือนกับอยู่เฉยๆเวลาเครื่องบินขึ้นสูงแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่เหมือนกับมันไปจะสังเกตดวงดาวอะไรก็มีเครื่องวัดแต่ท้ายมันไม่ไปไม่มาเลยอันนี้ก็เหมือนกันมาถึงตรงนี้แหละจิตสบายเพลินกำหนดฟองน้อยอยู่เนาะกำหนดง่ายสะดวกสบายไม่มีกวนกวายเวทนาก็ไม่ควรนี่สังขารุปสิทธิ์ขยันเป็นแก่นที่สิบเอ็ดแล้วต่อจากนั้นจึงถึงแก่นที่สิบสองเรียกว่าอนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมิกญาณเมื่อถึงญาณนี้อริยสัจสี่จะเห็นชัดเช่นพองเนาะเริ่มพองกันนี้แหละคือตัวสมุทัยพอพองแล้วมันทนอยู่ไม่ได้พองมากเข้ามาเข้าอันนี้เป็นตัวทุกข์มันดับลงไปดับลงไปตรงไหนตอนไหนผู้ที่รู้ว่าดับลงไปนี่ตัวนี้เป็นมรรคอาการที่ทุกข์กับสมุทัยดับลงไปตัวนี้เป็นนิโรธนี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพร้อมกันเหมือนดับไฟดับเทียนนะเทียนที่เราจุดไว้เนี่ย1ไฟ2ที่พึ่ง3แสงสว่าง4มืดที่อันนี้พร้อมกันชั้นใดก็ดีอริยสัจสี่ทำหน้าที่พร้อมกันนี่คือสัจจานุโลมิกญาณนี่เป็นแก่นที่สิบสองเมื่อถึงแก่นนี้ปัจจัยรับชัด 100% อริยสัจ 99% ต่อจากนั้นจึงจะถึงแก่นที่สิบสามโคตรภูญาณแก่นนี้อยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเรียกว่าโคตรภูครอบงำโคตรของปุถุชนเป็นปุถุชนมานานแล้วจะทิ้งโคตรของปุถุชนกำลังครอบอยู่แล้วจะขึ้นโคตรอริยะจึงได้เรียกว่าโคตรภูญาณครอบโคตรของปุถุชนไว้ทิ้งโคตรของปุถุชนนิดหนึ่งนะเข้าโคตรอริยะนิดหนึ่งแต่ยังห่วงกันอยู่คล้ายๆยังกึ่งกลางกันอยู่อุปมาเหมือนโยมชงกาแฟถวายฝ่ายพระช้อนชิมดูรู้รสกาแฟของโยมแล้วหรือชนหรือหงส้มแกงปลาแกงเป็ดแกงไก่ถวายพระหรือแกงทานก็แล้วแต่โยมเอามาชิมดูช้อนหนึ่งช้อนชานิดๆนั่นแหละนั่นแหละเท่ากับนั้นแหละโคตรรูปญาณท่านอุปมาในบาลีว่าเหมือนกับผู้ที่ไปเจอถวายสารพระเจ้าแผ่นดินพบพระเจ้าแผ่นดินเห็นพระเจ้าแผ่นดินได้กำลังอยู่ในราชรถหรือในบนหลังช้างแต่ยังไม่ได้ถวายสารเหมือนอย่างนั้นอาจจะกำลังได้ถวายสารนั่นคือถึงนิพพานหรือถึงมีมุตถึงแก่นตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างเรียกว่าโคตรภูญาณในระหว่างโลกิยะกับโลกุตตระแปลว่ายึดนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะตอนนี้แหละเรียกว่าโคตรภูเหมือนกับขาของเราขาหนึ่งอยู่นอกบ้านขาหนึ่งอยู่ในบ้านจะบอกว่าอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่อยู่นอกบ้านโดยเชิงเขาบอกอ้าวแม่อยู่ในบ้านอ่ะอีขาแม่ขาหนึ่งอยู่นอกเราบอกแม่อยู่นอกบ้านอีขาแม่หนึ่งอยู่ในบ้านเองมันอย่างนั้นถ้าเป็นพระเนรอยู่ในโบสถ์เอาขาหนึ่งอยู่ในโบสถ์ขาหนึ่งอยู่นอกโบสถ์จะว่าอยู่ในโบสถ์ก็ไม่เชิงจะอยู่นอกโบสถ์ก็ไม่ใช่เ ท่านจึงเรียกว่าโคตรปัญญามีถึงแก่นแล้วส่วนนี้ส่วนแก่นแท้แล้วนะ 99.9 แล้วพอถึงญาณที่14มรรคญาณตรงนี้เรียกว่าแก่นแท้ในที่นี้ 100% แล้วกิเลสมันขาดตรงนี้โลภะโทสะโมหะตายไปตรงนี้จึงได้ชื่อว่าแก่นแท้ของพระศาสนาแท้หมายความไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วเพราะคำว่าแท้นั้นมันแปลว่าเนื้อแท้มันแปลว่าไม่เหลวไหลมันแปลว่าแข็งแกร่งแปลว่าทนทานแปลว่ามั่นคงแปลว่าถาวรเป็นหลักเป็นประธานไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วขาดเด็ดไปเลยจริงชื่อว่าแท้จะมาให้เป็นใหม่ดีอีกไม่ได้แล้วขาดก็ขาดไปเลยแหละนี่คือแก่นแท้ของพระศาสนาในแต่มรรคญาณคือญาณที่14และก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นก็เป็นญาณที่15ผลญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์2ขณะจิตหรือ3ขณะต่อจากนั้นปัจเจเวคขณะญาณย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละทีเหลือนี้แหละวิมุตติรสพระศาสนามีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นแก่นมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นหัวใจของพระศาสนาในปฏิสัมในพระสูตรสุดหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องเรื่องเรื่องกับที่และเรื่องแก่นพระองค์ก็ตัดอวิมุตตินี่แหละเป็นแก่นของศาสนาเมื่อเป็นอย่างนี้อธรรมเทศนากันนี้ว่าเรื่องแก่นแท้ก็พอจะสรุปใจความได้แล้วถ้าจะว่าในแนวปฏิบัติปริยัติพระไตรปิฎกมี45เล่มมีพระธรรมขันธ์อยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อจะย่อให้สั้นๆก็ได้3ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาย่อให้สั้นที่สุดมี1ได้แก่ความไม่ประมาทนี่เป็นแก่นแท้ในแนวปริยัติยังไม่ใช่ปฏิบัติส่วนแก่นแท้ในแนวปฏิบัติมี3อย่างย่อก็ได้แก่ปัจจุบันรูปนามสังขารมรรคผลนิพพานอย่างกลางก่อนวิสุทธิ7อย่างพิสดารก่อนญาณ16แล้วย่อที่สุดแก่นแท้นี้นึงคือวิมุตติไปไกลพิสดารก่อนมี9โลกุตตรธรรม9มรรค4ผลนิพพานอันนี้เรียกว่าแก่นแท้ของศาสนานะจะเอาอย่างเดียวกับวิมุตต์เอาอย่างเดียวกับนิพพานอันเดียวกันนั่นแหละถึงวิมุตต์กับนิพพานนะวิมุตต์ก็ต้องมีนิพพานเป็นหลักแล้วตอบนิพพานสุดท้ายเลยก็ถูกต้องในบาลีท่านกล่าวไว้ปรมัตถสารังนิพพานังจะนิพพานเป็นแก่นแท้ก็ถูกต้องไม่ผิดทำไมถึงวิมุตต์ก็ถึงนิพพานไม่ได้ในวิมุตต์ก็ต้องมีนิพพานจึงจะถึงวิมุตต์ได้แต่จดหมายปลายทางแท้ๆต้องการนิพพานเป็นยอดปรารถนาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเทศปุตตะเทศครั้งนี้เทศเดียวต้องการจะอธิบายถึงแก่นแท้ของศาสนาเพราะวันนั้นเทศที่ทำลานสดสมัครภาพในงานมหาจุฬาลงกรณ์เวลาน้อยไปเทศปุตตะวิจารณาก็ไม่เคยได้เข้าแก่นแท้นะเป็นเวลาไม่ค่อยให้ก็เลยถือโอกาสมาบรรยายที่นี่ซะเลยเพื่อญาติโยมได้ฟังแก่นแท้ของศาสนาเท่าที่อาตมาจะนำมาบรรยายได้เพื่อญาติโยมได้คงรู้คงเข้าใจหลายแง่หลายมุมจึงยกหลักฐานในปัจจัยที่ตกอัตถกถาและกฎีกาพร้อมสังกัดฐานอธิบายมาขยายความให้ญาติโยมได้สดับรับฟังเป็นการประกอบความรู้ก็นับว่าสมควรในการเวลาแล้วก็จะสรุปความอีกครั้งหนึ่งแก่นแท้ในที่นี้ว่าถึงในหลักฐานหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์เห็นว่าให้ทานทำบุญนำทานมีพร้อมอัตตาหายมีกรรมในของตัวทำดีดีทำชั่วดีชั่วโลกนี้โลกหน้านี้ก็คนพ่อของแม่นี้หรือบิดานี้ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนี้อันนี้ก็เป็นแก่นเหมือนกันแม้พระที่สันเทศมาเข้ากันเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การสัมมาทิฏฐิสิทธิ์ข้อนี้ส่งเสริมให้คนตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิก็ถือว่าเป็นแก่นแท้ในส่วนเบื้องต้นเพราะคนเราจะได้แก่นแท้ก็ต้องมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่ามีความดำริเป็นโคจรดำริถูกจึงจะพบแก่นแท้ดำริผิดไม่พบเลยท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนามาให้ท่านได้สดับรับฟังสำนับว่าสมควรเกิดการเวลาแล้วขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณบุตรีรัตนตรัยอติไสยบุญเกศและบุญกุศลที่สันตาติชนได้บำเพ็ญมาในระหว่างพรรษานี้ก็ขอจงมาเป็นสบะเดชะปกป้องรักษาให้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลาย อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญหน่วยอาบลดอายุวันนับสุขขับพละพระสิทธาธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในทานสิ้นภาวนานำพาสมเด็จพ้นทุกข์ถึงทุกข์กันไปบูรณ์กล่าวถึงมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ